أعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، وأعتق رقابنا من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان أعمال القلوب، ومع اللقاء 76. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
الرحمن الرحيم، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Und so sind wir angekommen im 76. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في البداية أعتذر لكم عن التأخير ونرجو المسامحة قدر لا ما شاء فعل، نظرا لظروف العمل للإخوة الذين يقودوننا إليكم، نرجو المسامحة. عود لما بدأناه، فما زلنا مع الرجاء عمل من أعمال القلب. في الدرس الماضي اتكلمنا عن أنواع الرجاء، وعلمنا أن للرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع مذموم. أما المحمود من الرجاء، الأول رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، هذا أعلى منازل الرجاء، إنه يعمل بالطاعات ويجتهد في العبادات يرجو ما عند الله عز وجل من حياة طيبة في الدنيا ومن نعيم مقيم في الآخر. النوع الثاني المحمود من الرجاء، رجاء رجل مذنب مقصر يندم على تقصيره ويستغفر من ذنوبه ويتوب إلى ربه يرجو المغفرة، فهذا أيضا رجاء محمود. النوع الثالث من الرجاء وهو رجاء المغرور المتمني، رجل متمادي في المعاصي والتقصير ويرجو ما عند الله من خير، فهذا غرور وتمني وهذا مذموم. بعد أن ذكر المصنف أنواع الرجاء قال: والمؤمن عندما يسير إلى الله عز وجل له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله من العجب والرياء والاغترار بالعمل، وهذا يفتح عليه باب الخوف من الله، لأن من انشغل بعيب نفسه سلم. آفة البشر الانشغال بعيوب الناس، وقل من ينشغل بعيوب نفسه، ودي مشكلة. دائما أبدا ننظر إلى العيب عند الآخرين، ينظر إلى عيب الناس وينسى عيب نفسه. فلان بيفعل وفلان بيفعل وفلان بيفعل، وأنت نظرت للقذى في عين أخيك ولم تنظر للعود في عين نفسك. لما سئل أحد السلف وكان لا يتكلم عن الناس أبدا فسألوه في ذلك، قال عيوبي كثيرة فكيف أنشغل بعيب غيري؟ أنا عندي عيوب كثيرة جدا فمشغول باللي عندي أنا، فعيوبي شغلتني عن النظر في عيوب غيري. هكذا يكون المؤمن أبدا دائما أبدا ينظر إلى عيب نفسي ويفتش. يعني مثلا أنظر وأنا على مائدة رمضان، لقد سبقني السابقون، إن الآن عدينا تقريبا الثلث الأول من رمضان، أقف مع نفسي كم ختمة ختمت للقرآن الثلث الأول من رمضان؟ غيري عمل 3 و4 ختمات، غيري ختم في كل 3 ليال ختمة، وأنا ربما ما بدأت ختمة بعد، أو ربما ما فرغت من ختمة بعد. لما انشغل بعيبي هذا كيف أنظر لعيوب الناس؟ انشغل بحالي. طيب أشوف حالي مع الصيام، هل حققت الصيام حقا ولا لا؟ ما هو الصيام مش مجرد امتناع عن الحلال من طعام وشراب وشهوة الزوج أبدا، يبقى احنا ما فهمناش روح الصيام. ده تدريب عملي على البعد عن الشهوات من معاصي وذنوب ومنكرات، وكأن ربنا يقيم علينا الحجة، امتنعتم عن الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على مائدة رمضان، فكيف لا تمتنعون عن الحرام؟ وانت لما امتنعت عن الحلال بأمر من؟ بأمر الله. طب الله هو الذي نهاك عن المحرمات، نهاك عن الغيبة ولسه بتغتاب الناس. قال الله تعالى ولا يغتب بعض، يجلس في غيبة فلان ويبدأ يتكلم عن فلان بالسوء، فلان بيسوء، فلان ما عندوش أخلاق، فلان ما عندوش كذا، ويلبسه الشيطان ثوب الناصح الأمين. لو كان ناصحا لنصح من يتكلم عنه بينه وبينه، مش يتكلم عنه في غيبته. دي مسألة. يبقى هل انت فعلا حققت روح الصيام؟ لسه في ناس بتكذب على مائدة رمضان، وناس بتتلون على مائدة رمضان، والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. تعب نفسك وخلاص في الصيام، ولا أجر ولا ثواب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. الصيام مدرسة إيمانية تربوية بتربي فينا الانضباط والبعد عن المحرمات. هل حققنا الصيام ولا لا؟ يبقى لازم أنا أحاسب نفسي. لو انشغلت بمحاسبة النفس مش ممكن هنظر لعبد الكريم بيعمل ايه، ان ما عنديش وقت ان اشوف عبد الكريم بيعمل ايه، لان انا تقصيري كبير قوي، فانا عايز اعالج نفسي الحق نفسي. ايه كمان؟ اشوف نفسي مع قيام الليل، انا فعلا بقيم الليل ولا ايه؟ بعض الناس بيعتقد ان قيام الليل ده فسحة في رمضان، راح اتفسح في المسجد، ولذلك تجده أثناء القيام الهاتف شغال والرنات بتشتغل وعمال يرغي ومش مركز في العبادة، ودي مشكلة تانية. يبقى فين قيام الليل؟ فين هو القيام؟ فين القيام بالتدبر؟ فين القيام مع فهم الآيات؟ يبقى لازم أعالج نفسي، لا ده أنا رايح لعبادة وتعظيم شعيرة، فلابد من إخلاص وصدق، لابد من تدبر للقرآن، لابد من فهم معاني القيام، يبقى لازم أراجع نفسي. حتى الأئمة، أنا كنت كتبت خاطرة كده للأئمة في رمضان، بعض الأئمة للأسف قد ينجو المأموم ويهلك الإمام لأنه ما ابتغى وجه ربي، إنما جاء ليعجب الناس بصوته الجميل. يقول لك النهاردة لازم نبكي الناس، مسكين حضرتك، ضيعت نفسك وهلكت. يعني الشيخ الخضيري ربنا يحفظه ويبارك فيه من علماء الأمة الكبار، كان أحد الطلبة بيسأله يعني، فلقى واجل كده وخائف مضطرب، قال له خير يعني؟ قال له والله يا ولدي أخشى أن ينجو السامع ويهلك المتكلم. يا أنا يا ابني خايف، وهو عالم بيعلم العلم، يقول لك خايف اللي بيسمعني هو اللي ينجو وأنا اللي ضيع وأهلك. شوف قد ايه تعظيم الإخلاص في نفوس العلماء. أحد الدعاء بيحكي قصة لإمام من الأئمة، قال حكى لي شيخ فاضل وكان إماما لصلاة التراويح أنه ذات يوم اصطحب والده معه للصلاة، هذا والده عشان يصلي معاه التراويح هو الإمام، والمسجد كان عدد المصلين يفوق 5000 مصلي، طبعا مساجد الخليج مش هنا، مساجد أكثر من 5000 يصلون خلفه التراويح. فيقول الإمام هذا وصليت في هذه الليلة واشتد بكاء المأمومين خلفي وطال بكاؤهم، طول الصلاة بيبكون من جمال الصوت والخشوع في قوة صوته. يقول فلما فرغت من الصلاة قلت لأبي ما رأيك؟ نظرت إلى عدد المصلين ونظرت إلى عدد السيارات كيف أغلقت الطرقات حول المسجد. يقول وكان أبي حكيما فنظر إلي ولم يجبني، فازدادت حيرتي، يعني سألته إيه رأيك ما يجاوبنيش. فيقول في اليوم التالي أصرت أن أنا أعرف رأي أبي، فذهبت إليه وقلت يا أبي سألتك عن الصلاة البارحة، ما رأيك عدد المصلين كثرة السيارات والطرق؟ فقال يا ولدي كل المصلين أمس جاءوا من أجل الله إلا أنت. يقول فكانت أبلغ موعظة علمتني الإخلاص في عملي. نعم فعلا، أنا مش جاي لله، أنا جاي عشان أتباهى بكثرة المصلين خلفي، أنا جاي عشان أتباهى بكثرة السيارات المحيط. شفت المسجد كان مغلق، كان مقفول الطرق، طبعا جاي لي الشيخ سيد، أمال إيه؟ شكرا يا شيخ سيد، عملك لا قيمة له إن كانت هذه نيتك، أنت جاي من أجل الأعداد ومن أجل كثرة السيارات في الباركينج والطرق مغلقة بس، خلاص مسكين. هي دي اللي قالها الشيخ الخضيري بقى، أخشى أن ينجو السامع ويهلك المتكلم. فجملة الأب دي يا إخوة ضابط في الإخلاص، قال له كل المصلين أمس جاءوا من أجل الله إلا أنت يا ولدي، أنت عايز تعرف رأيي عشان معجب بعملك، معجب بكثرة المصلين خلفك، معجب بكثرة السيارات اللي أغلقت الطرق في عملك مش لله، أنت جيت عشان تبكي الناس، جيت عشان يقولوا ما شاء الله الإمام بكانا. وكم من إمام هذا حاله، نسأل الله السلام، فيتعب طول شهر رمضان وعمله مردود غير مقبول وينجو من يصلي خلفه، سبحان الله. إنما هناك فارق دقيق في هذه المسألة، إمام يحسن صوته ويجمل صوته ليخشع القلوب فتتعلق بكلام علام الغيوب. ده إخلاص، ومش جاي من أجل أن يعجب الناس، لا، أريد أن تخشع القلوب للعظمة الله. وده اللي قاله أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مر النبي بليل، وكان أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وكان له صوت ندي، فوقف النبي على بابه ينصت لكلام الله ومكث ليله يسمع لتلاوة أبي موسى الأشعري. فلما كان الغد وجاء أبو موسى إلى النبي قال له النبي: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أقف على بابك أنصت لتلاوتك للقرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. الله، يعني جملت صوتي أجمل لو علمت أن أنت بتنصت إلي. ليه أجمل صوتي؟ ليزداد خشوع القلب ويتعلق بكلام الله العظيم، مش أن أنا أعجبك بصوتي أبدا. ففي إمام يكون حسن الصوت نادي فيبدأ يعيش الآيات عشان يعيشني أنا كمأموم معاه، أعيش فهم الآيات وجمال القرآن فأخشع. ده إخلاص. يبقى الهدف ما يكونش أن أنا أعجب الناس، لا، الهدف أن أنا أخشع قلوب الناس لتلقي القرآن، مش يرتبطوا بي أنا وجمال صوتي، لا لا، هي قضية قلب يا إخوة، قضية قلوب. إزاي نخلص لله عز وجل في أعمالنا؟ إذن رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، إنه ما جاء مخلصا، ما جاء متدبرا، ما جاء معظما للشعيرة. عشان كده في رمضان تجينا شكاوى مرة قد كده، حتى عند النساء اللي جاية تصلي ما بتعرفش تصلي، أكنهم أكنهن جايين شبيل بلاطس مكان للعب عشان لعب الأطفال والرغم. طب أنت إيه اللي تعبك؟ ما تقعدي في بيتك اعملي صينية كنافة لزوجك أفضل ما تيجي تقرفينا وتقرف الناس ولا قبول لعملك، عمالة تجيب في سيرة فلانة وفلانة وترغي والناس مش عارفة تصلي بجوارها، انت جاي تعملي ايه يا اخت؟ مصيبة، صح؟ مصيبة كبيرة. يبقى لازم نفتش في عيوب نفسنا ونشوف التقصير اللي عندنا. اخت من طالبات العلم كاتبة كده بوست على الفضاء الازرق تقول: عندما اتيت المسجد في رمضان لصلاة التراويح في مصلى النساء علمت يقينا ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إي والله، ليه؟ ما عرفتش تصلي، راحت أكنها رايحة إيه؟ فرح، مش رايحة صلاة التراويح، ود 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 وكلام ورغي وصوت عالي حتى ما بتسمعش درس العلم. هتسمعه منين؟ ما كلهن وصوت عالي، ولا بقى في اوروبا واللغات المتعدده بقى وانت مش عارف كلام داخل مش عارف منين، دي مش عارف نص سانسي والثانيه مش عارف الثالثه بتقول بالالماني ايه، دي جيتسا جيتسا ما تكلم ايه ده، في ايه؟ لا عارفين نصلي ولا نسمع الشيخ. مصيبه، صح؟ مصيبه. وشوشيه ومير، خلاص ما قلنا مرة وخلص، عايزين نسمع الدرس، صح؟
نعم.
والمغربي بقى كده يرى مزيانة وزوينة والولادات يا ولاد يا أم يا أعود اسمع الدرس، والشيخ ينبح صوته بقى وتجيله الشكاوى قد كده من اللي عايز يتعلم واللي عايز تصلي مش عارفة تصلي. المرأة لما أتت النبي تقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله أحب الصلاة خلفك، بتحب تصلي خلف النبي في المسجد النبوي. فالنبي قال لها: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك. يعني إيه الحجرة؟ يعني الشقة كاملة، الطابق كاملا، بيكون فيه بيوت، بيت النوم بيت الطعام، بيت الخلاء، دي اسمها بيوت. عندنا في اللغة بتاعتنا الدارجة عكسنا الآيات، خلينا الحجرة هي المكان اللي، وخلينا البيت كله، لا ده العكس. عشان كده بيوت الناس اسمها الحجرات، حجرات النبي. حجرات ليه؟ لأن الحجرة يعني إيه؟ الشقة كاملة، الطابق كاملة، بداخله بيوت بقى، بيت النوم، بيت الطعام، بيت المسافرين، فاهم؟ فبيقول لها صلاتك في بيتك، يعني البيت الخاص بك زي بيت النوم مثلا، أفضل من صلاتك في حجراتك. إنك تصلي مثلا في الريسبشن بلغة العصر، كنا زي نسميها الصالة، دلوقتي بقت الريسبشن، أو الليفينج روم بلغة الله. ما شاء الله كلهم بقى خواجات، لسانه متعود. تجد الوقت في مصر معنا مصر زينا، ولك أنا كنت قاعدة في الليفينج روم، وأنا مش عارف يعني الليفينج روم دي أصلا. يا ابنة تتكلم عربي. زي صاحبنا الجزائر ربنا يبارك له، بيقول له واحد مصري هنا عندنا في مدينة، كنا في بوربخ، بيقول له السمينة دي نحل البروبليمة دي. فالمصري مش فاهم حاجة، بيقول الراجل ده، قال له يا عم الله كان يكلمني عربي، زميله جزائر، قال له يا رجل يقول لك السمينة دي نحل البروبليمة دي، ما بتفهمش العربية؟ قال له دي عربية؟ دي مش عطر، مش عربية. طبعا هو خلط جاب الفرنسية مع كلمات، يعني السمينة دي، السمينة لغة فرنسية، له سماء الأسبوع يعني، لا بالعرب العربية دي، ممكن نمشيها دارجة دي، نفهمها دي، نحل، ممكن نفهم دي، نحل البروبليمة، المشكلة دي باللغة الفرنسية بروبليمة، ايه جابها العربية دي؟ نحل البروبليمة دي. والتاني بقول له ما بتفهمش العربية؟ قال له ما بفهمش العربية. فبقت مشكلة. فاحنا عكسنا بعض المفاهيم، زي المصري اللي كان بيعلم في الجزائر معلم هو، ودي بقى مش نقطة والله، دي حقيقة. فيعني بعد ما خلص المدرسة بتاعته فراح على مقهى كده عايز يشرب كوباية شاي، شاي سادة يعني. فبيقول للجرسون النادل يعني باللغة العربية اللي بيقدم المشاريب، قال له الله يبارك لك، عايز واحد شاي بدون حليب. فيها إشكال دي؟ شاي بدون حليب، يعني عاوز شاي سادة. النادي الغاب عليه ساعة، ايه كوباية الشاي الجملي دي؟ ساعة عشان كوباية لا اجيله جايب جيرك القد كده في لبن وحطله بغضب كده وجنبه كوباية شاي، قال له بقول لك ايش، بعد كده تطلب شاي في مكان تاني بدون حليب. اتاري البدون عندهم يعني الجيركن الكبير ده، البيدون، واحنا عندنا كلمة دون يعني من غير، عايش شاي من غير لبن، شاي سادة. فشفت اللهجات بتعمل ايه؟ صاحبنا بقى ما مش عايز يطفش الزبون، راح يبحث له عن بيدون لبن، وراح جاب له جيركن قد كده مليان لبن وحطه له كده وغضبان. فاحيانا بعض الكلمات في اللهجات تختلف، لازم نسأل ماذا تقصد بدون لبن عشان ابقى عارف. هقول لك يعني شاي فقط، فاهم؟ عشان كده مع لما تروح دولة غريبة خلي بالك، او لازم تبين وتبين وتوصف وترسم لازم. النبي ليه استخدم في وسائل الدعوة كل الوسائل؟ عشان التفهيم والتبيين. لما يجلس مع الصحابة ويعمل خط كده مستقيم على الارض بيرسم اهو، ويجي عن يمين الخط كده خطوط متعرجة ومتداخلة، وعن شماله خطوط متعرجة ومتداخلة، فالصحابة يسألون، قال هذا الخط المستقيم هو طريق الله مستقيما، من سلكه هدى، وهذه السبل المتفرقة المتشعبة ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية، وهي آية الاتباع، عشان التفرق ده يودي في داهية، فقال لك أدي الطريق المستقيمة. استخدم وسيلة الرسم ليه؟ عشان يفهم ويبين. كذلك أنت لما تتكلم مع من لا يفهم لهجتك لازم تبين وتدقق وتراجع. يعني من ضمن المتاعب اللي بنعيشها في الغرب، أحيانا لما تيجي تطلب طلب معين تتعب لكثرة اللهجات المختلفة، ممكن تقول له هات لي كذا يجيب لك العكس تماما، وتقول له انت فاهم انا فاهم وروح يجيب لك حاجه تانية. يا ربي يا رب انا ما قلتش كده خالص. فلازم بقى انا ساعات بعمل ايه بقى؟ اصور حاجه اللي انا عايزها دي، انا عاوز دي الصوره دي، سيب من كلامي عشان يعرف يجيبها، وهكذا. فلازم تبين، ودي قضيه. فقال لها كده وبقى: صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام. فشوف الاخت فهمت الحديث، قالت لما رحت المسجد اصلي التراويح في مصلى النساء في رمضان عرفت ليه النبي قال ان صلاه المراه في البيت افضل من صلاتها في المسجد، لان الغل ما بيروح ما بيروحش يصلي، دي راحة تعطل اللي بيصلي اللي يصلي تواشوش ودي مشكلة. ونقعد ننبه ونعيد ونزيد وأكنك بتنده في ملطة. طبعا ليه المثل المصري يقول لك بتنادي في ملطة؟ لأن قديما كانت ملطة دي أرض منفى، أي حد يعمل غلط من يروح الإنجليز ينفوه على ملطة، يقول لك راح ملطة خلاص ده بقى ما يرجعش تاني خلاص. فأكنك بتنادي في ملطة ما حد سمعك ولا صوتك هيوصل. ونقول بكل اللغات واللهجات ولا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا. نتكلم بالعربية وبالدارجة وبالألمانية وساعات بالتركية، ولا حياة لمن تنادي، مصيبة صح؟ يبقى أنا لازم أنشغل بعيب نفسي شوية، ما انشغلش بعيوب الناس. لو فكرنا في عيوب النفس والله ما هشوف اللي قاعد جنبي مين هو اصلا، لان انا عندي عيوب قد كده. فده باب مهم جدا. هيورثك ايه بقى؟ الخوف من الله، فتحقق الرجاء، فتبدا تتوب وتستغفر وترجع لربك. ترجم يا ولدي عشان طولنا عليك.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind nach wie vor, wie bereits erwähnt, bei der Fortsetzung der Vortragsreihe Die Taten der Herzen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der sagt: Wahrlich, im Herzen, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Und da an Beginn haben wir über die Taten der Herzen angefangen zu sprechen. Wir haben gesprochen über Ikhlas, wir haben gesprochen über die Furcht und wir haben gesprochen über die Hoffnung. Angekommen bei der Hoffnung haben wir verschiedene Arten der Hoffnung erwähnt. Und haben ebenfalls erwähnt, was eine gute Art der Hoffnung ist und was eine schlechte Art der Hoffnung ist. Und wir haben das Ganze in drei Kategorien unterteilt. Die ersten zwei sind erwünschte, gute Arten der Hoffnung. Und die dritte Art der Hoffnung ist eine sozusagen verpönte, nicht erwünschte Art. Die erste Art der Hoffnung, die wir erwähnen, und das ist das, was wir bereits mehrmals erwähnt haben, ist eine Person, die Taten vollzieht, gute Taten vollzieht und dann hofft auf die Barmherzigkeit und hofft auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Das haben wir in den vergangenen Unterrichten bereits öfters erwähnt, dass es wichtig ist, dass jemand, der Taten vollzieht, gottesdienstliche Handlungen vollzieht, dass er gleichzeitig sein Herz damit verbunden ist, mit der Hoffnung auf die Belohnung und Hoffnung auf die Akzeptanz Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Art der Hoffnung. Die zweite Art der Hoffnung betrifft einen Personenkreis, bestimmbaren, bestimmten Personenkreis, der vielleicht jetzt nicht unbedingt viel gemacht hat, aber der gerade in einer Phase der Reue ist, eine Phase der Findung, in einer Phase der Reue, in einer Phase, in der er sich was erhofft, die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den ersten erwähnt, der gute Taten vollzieht und dann natürlich die Vergebung anstrebt, aber auch die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Art, die wir hier erwähnen, ist die Person, wie gesagt, die vielleicht aus einem sündigenden Zustand kommt, die dabei ist, eine Reue zu vollziehen, die dabei ist, zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Zwischenzeit ist es ja noch nicht so, dass er jetzt super viele Taten vollzogen hat, sondern er kommt noch aus einer Zeit oder er kommt aus einer Phase seines Lebens, in der er viel Ungehorsamkeit gezeigt hat. Und dann setzt aber etwas bei ihm ein, dass er sagt, okay, ich möchte bereuen, ich möchte zurückkehren zu meinem Herrn, ich möchte zurückkehren zur Religion des Islam. Und auch diese Person hat eine gewisse Art der Hoffnung, die Hoffnung, dass er akzeptiert wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte Art der Hoffnung ist eine Hoffnung, wie wir bereits erwähnt haben, ist eine, ich will nicht sagen verpönte Art, aber eine nicht schlüssige Art der Hoffnung. Und das ist das, was im Koran oftmals mit Tamanni erwähnt wird, dass man nicht bloß eine Art der Hoffnung an den Tag legt, ohne etwas dafür zu tun. Und das ist das, was man heutzutage auch ganz oft sieht, dass man in der muslimischen Gesellschaft Menschen sieht, die nichts tun an gottesdienstlichen guten Handlungen, nichts bereuen an Sünden und schlechten Taten, aber trotzdem er dieses Mindset hat, dass er sagt, Allah wird mir vergeben. Und natürlich ist es, ist es komplett zweifelsohne und darüber besteht keine Diskussion, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Barmherzige ist, der Allvergebende ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns ebenfalls bei, sowohl im Koran als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man Taten tun sollte, um dann die Belohnung zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wie wir bereits mehrmals erwähnt haben, genauso wie es ja verrückt, wenn eine Person beispielsweise morgen eine Klausur schreiben würde und er würde heute Abend nicht lernen. Und er hat den Stoff nicht drauf und er hat sich diesen Stoff nicht angeeignet. Wenn man ihn aber dann fragt, dann sagt er, doch, ich schreibe morgen diese Klausur, ich werde sie bestehen. Und dann fragst du ihn, hast du gelernt? Und er sagt, nein. Bist du in diesem Bereich fit? Ist es ein Wissensbereich, in dem du grundsätzlich fit bist, ohne dass du vielleicht viel dafür tun musst? Und er wird sagen, nein. Und er wird aber sagen, trotzdem habe ich eine Hoffnung, eine sehr gute Note zu schreiben. Jeder würde einer solchen Person einen Attest ausstellen, dass diese Person die Dinge nicht richtig versteht. Dass diese Person fernab ist von jeglicher Intelligenz oder von jeglichem natürlichen Verständnis der Dinge. Und genauso ähnlich ist es in religiöser Hinsicht, liebe Geschwister, dass man, wenn man Taten vollzieht, dass man Taten vollzieht mit der Hoffnung auf die Belohnung Allahs subhanahu wa ta'ala und dass man sich fernhalten sollte von dieser falschen Art der Hoffnung. Denn genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der allvergebend und barmherzig ist, genauso ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird für jede ach so kleine Tat, die sie getan haben. Für jede ach so kleine Tat, die man getan hat. Und so sollte man sich bewusst sein, dass der Mensch verschiedene Etappen des Lebens durchläuft. Und eine der wichtigen Etappen, womit man täglich konfrontiert sein sollte, ist die jeweilige Selbstabrechnung mit einem selbst. Ist die Selbstabrechnung, dass man sich versucht, zur Rechenschaft zu ziehen, dass man versucht, mit sich selbst beschäftigt zu sein, dass man versucht, sich seine eigenen Taten zu veranschaulichen. Was habe ich an Gutem getan? Was habe ich an Schlechtem getan? Und jeder von uns ist ein Mensch, der Fehler macht. Jeder von uns, niemand von uns ist fehlerfrei. So erwähnt es der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wahrlich alle Nachkommen Adams sind mit Fehler behaftet und die Besten unter ihnen sind diejenigen, die reumütig zurückkehren. Das heißt, wenn uns doch bewusst ist, dass man mit sich selbst beschäftigt sein sollte, selbst Fehler praktiziert, selbst nicht fehlerfrei ist, dann sollte uns das dazu helfen, dass unsere Konzentration und unser Augenmerk auf uns selbst gerichtet sein soll und nicht auf andere Menschen. Und das ist eine Krankheit in der islamischen Gemeinschaft, in der muslimischen Gemeinschaft heutzutage, dass man beschäftigt ist mit den Fehlern und Fehltritten der anderen Menschen. Und man schaut auf die anderen Menschen. Was haben sie getan? Der hat das gemacht, der hat das gemacht und der hat das gemacht. Aber wenn dir bewusst wird, dass du selbst jemand bist, der mit Fehler behaftet ist, dass du selbst jemand bist, mit dem abgerechnet wird, dass du selbst jemand bist, der vielleicht noch weit davon entfernt ist, von jeglicher Annäherung an die Perfektion. Wir wollen nicht Perfektion sagen, weil Perfektionismus im islamischen Sinne sollte angestrebt werden, aber man sollte auch wissen, dass es nicht zu erreichen ist, weil der Mensch nun mal so tickt. Aber dann wird dir bewusst sein, dass du weit davon entfernt bist, dass du Fehler hast, dass du sündigst und so weiter und so fort. Und wenn man aber hier nicht in Form eines Richters bei den Menschen geht und sie versucht zu verurteilen, was sie getan haben, was sie zu tun pflegen, sondern man sollte mit sich selbst beschäftigt sein. Und vor allem in dieser Zeit im Ramadan, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan fastet aus Iman, aus Glauben heraus und Ihtisab auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala hoffen, dem werden deine Sünden vergeben. Und ebenfalls man qam, wer den Monat Ramadan im Gebet verrichtet, aus Iman, aus dem Glauben heraus und Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, dem werden wir seine Sünden vergeben. Aber gleichzeitig sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vielleicht und mit Wahrscheinlichkeit gibt es Personen, die von ihrem Fasten nichts haben, außer dem Hunger und dem Durst. Und gleichzeitig sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer qawla zur, die falsche Zeugenbekenntnis oder das falsche Wort nicht unterlässt, dem sein Fasten benötigt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das heißt, man sollte ein Augenmerk haben auf sich selbst und auf seine gottesdienstlichen Handlungen. Man sollte sich konzentrieren auf den Monat Ramadan. Man sollte vor allem in dieser Zeit grundsätzlich, denn der Herr von Ramadan ist auch der Herr der übrigen Monate, aber speziell im Monat Ramadan sollte man sich selbst zur Rechenschaft ziehen, dass man nicht in Runden sitzt, in denen gelästert wird, in denen Schlechtes getan wird, in denen Schlechtes gesprochen wird und so weiter und so fort. Warum? Dass man im Endeffekt zu denjenigen gehört, die die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und auch sonst, was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, liebe Geschwister, sollte man sich immer bewusst sein, für wen mache ich diese Tat eigentlich? Beispielsweise der Imam, der in die Moschee geht, der seine Stimme verschönert und so weiter. Für wen verschönert man diese Stimme? Man sollte sich dessen bewusst sein, dass man immer eine richtige Absicht hinter diesen Taten hat. Wenn meine Absicht es ist, meine Stimme zu verschönern, damit der Ma'mum, derjenige, der hinter mir betet, damit er eine gewisse Art des Khushu' entwickelt, dann ist das gut. Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gehört hat, wie Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu den Koran rezitiert hat, und es hat ihm gefallen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist stehen geblieben und er hat ihm am nächsten Tag gelobt für seine Art der Rezitation. Und so hat er Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu gesagt, o Gesandter Allahs, wenn ich gewusst hätte, dass du zuhörst, dann hätte ich meine Stimme noch schöner gemacht. Warum, liebe Geschwister? Und hier ist ein schmaler Grat, den man verstehen sollte, zwischen zu bezwecken, dass jemand Al-Khushu' Demut bekommt und zwischen der Selbstdarstellung. Man sollte, wenn du in ein Gebet gehst, es gehört zur guten Art und Weise des Rezitieren des Koran, dass man eine schöne Stimme pflegt, dass man mit Qawaid liest, dass man in einer schönen Art und Weise liest. Warum? Weil es meine Absicht als Imam sein sollte, erstens den Koran richtig zu rezitieren, mit der Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala, und gleichzeitig es auch ein guter Effekt ist, wenn der Ma'mum, derjenige, der hinter mir betet, dass er durch diese Art der Rezitation eine gewisse Art des Khushu' bekommt. Aber was falsch ist, ist, dass ich als Imam in die Moschee gehe und ich bete und ich rezitiere und meine Hoffnung ist, dass die Menschen sagen, wow, der hat eine schöne Stimme, der hat eine schöne Art des Rezitierens und so weiter und so fort. Das ist ein schmaler Grat, liebe Geschwister. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein. Ebenfalls jegliche andere Tat, auch wenn man in die Moschee geht, zum Tarawih-Gebet beispielsweise, egal ob Mann oder Frau, man sollte eine gute Absicht haben, man sollte respektvoll miteinander umgehen, man sollte versuchen bei den Gebeten, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, man sollte versuchen, niemanden zu stören. Das sind gottesdienstliche Handlungen. Menschen, die die Nähe zu ihrem Herrn suchen, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man vor allem in diesem Rahmen, vor allem im Monat Ramadan, versuchen, mit einer guten Art und Weise voranzugehen.
إذن هذا النوع الأول من النظر لقضية الرجاء رجاء الذي علم عيب نفسه وتقصيرها فدفعه للتوبة والاستغفار وهذا بطبيعة الحال يقود إلى النوع الثاني من الرجاء المحمود والطاعات والعبادات وشكر النعم فيحقق الرجاء المحمود بنوعيه ولذا قال أهل العلم أن الرجاء خوف جناح العبد لو تلف أحد الجناحين أحدث خللا في الطيران وإذا تلف الجناحان فهذا حد الموت والعياذ بالله فلابد من خوف ورجاء عند العبد لينجو اختلف العلماء في أيهما أفضل الخوف أم الرجاء خلاف بين علماء كبير بعضهم رجح رجاء الخائف وبعضهم رجح رجاء الشاكر وعلى كل حال فالنوعان محمودان وملازمان للعبد لكن أيهما أفضل لحال الإنسان قال العلماء في حال الرخاء لابد أن يغلب الخوف يعني العافية والصحة والعمل وكذا يكون خائفا وعند المحنة والابتلاء تغلب الرجاء يعني في لحظات الاحتضار والمرض غلب الرجاء الآن وقت رجاء مش وقت خوف عشان كده من الخطأ الجسيم ان اللي بروح للمريض يزوره يبدأ يخوفه ده جاهل جهول المريض محتاج لرجاء، محتاج لبشريات. مش قلنا لك عاد تتأثر، اديك نم والدف ده قناته من رحمة الله. ده مش وقت، وده وقت رحمة الآن. شوف فقه ابن عباس، عمر يصعب دما عندما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وبيحتضر، ابن عباس يجلس جنبه رأوه خائفا، قال يا أمير المؤمنين لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو راض عنك، وصاحبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ومات أبو بكر وهو راض عنك، فأبشر بخير يا أمير المؤمنين. هكذا يكون المؤمن، يبشر عند الشدة، يدخل على المريض تبشره، يقول له كلام طيب، مش شايف وشك أصفر على فكرة، المرض ده ابن عمي السنة فاتت مات بالمرض ده، عيتك سودة. مثل هذا لا يزور المرضى، ده مريض النفس، ده ما يزورش مريضة. وهكذا، فالمريض محتاج لرجاء مش محتاج للخوف، إنما الصحيح هو اللي محتاج للخوف، نخوف بالله إن كان صحيحا ومقصرا. اتق الله، اعمل لآخرتك، هذا يغلب عنده الخوف، إنما المريض أو الذي يحتضر نغلب عنده الرجاء بهذا القدر. هنكتفي لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نتكلم عن أسباب الرجاء.
Somit haben wir die Arten der Hoffnung kurz erwähnt. Die erste Art, wie wir erwähnt haben, dass man mit sich selbst beschäftigt sein sollte. Wenn man mit sich selbst beschäftigt ist, seine eigenen Fehler kennt, dass man weiß, was man an guten und schlechten Taten getan hat und, wie gesagt, sich selbst immer wieder zur Rechenschaft zieht und sich selbst abrechnet. Dies führt natürlich zur nächsten Art, dass man Taten vollzieht, dass man Ibadah und gottesdienstliche Handlungen vollzieht und dann dadurch die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. Es gibt natürlich hier die Frage, die sich stellt, was ist wichtiger für das Leben eines Muslims, die Hoffnung oder die Furcht? Grundsätzlich sollte man sich bewusst sein, braucht der Muslim wie ein Vogel beide Flügel braucht, so braucht der Muslim sowohl die Hoffnung als auch die Furcht, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Die Gelehrten sind sich uneinig, was wichtiger ist oder ähnliches. Grundsätzlich kann man sich sagen, die müssen koexistent sein, die müssen beide vorherrschen. Es gibt lediglich die Meinung, dass man sagt, wenn man sieht, dass eine Person vielleicht es ihr zu gut geht oder vielleicht auch ein bisschen nachlässig ist in religiöser Hinsicht, weil es einem zu gut geht oder ähnliches, dass man hier ein bisschen mehr mit der Furcht arbeiten sollte, dass man sich bewusst ist, egal wie gut es einem geht, man wird zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala und zur Rechenschaft gezogen. Und die Person, die vielleicht Prüfungen durchmacht, die krank ist, die im Sterben liegt, die verschiedene Arten der Prüfungen, viele Probleme durchlebt, dieser Person sollte man bewusst machen, dass sie die Hoffnung auf die Barmherzigkeit, die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala nicht verliert. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch.
Ich sage diese Worte bei Allah für mich und euch. Ich sage diese Worte bei Allah für mich und euch. فين الأسئلة يا أبي يونس؟ أيوة. طيب عبيدة مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أعلنت توبتي في رمضان، عندما أرتكب معصية أستغفر الله، ولكن يبقى في نفس الشيء من الضيق كلما أذكر الذنب، فما السبب؟ لابد أن يكون هناك ضيق بسبب الذنب، لكن ينبغي أن يكون هذا الضيق دافعا لك للعمل الصالح، ما دمت قد استقمت وعدت إلى ربك فأبشر بخير، لكن هذا الضيق يحمد إن دفعك إلى مزيد عمل صالح، إنما إذا أبعدك يبقى هذا يذم ولا يحمد، فهذا من الشيطان وهذا تخويف من الشيطان عشان يبعدك عن الطاعة، فالزم الطريق وأبشر بخير. أخونا محمد المصري، محمد مصري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الحبيب، هل يفسد الصيام التنظير للمعدة مع زخات من المخدر داخل الفم لتخدير الحلق أثناء إدخال خرطوم التنظير؟ نعم المناظير اللي داخل المعدة لأنها توصل للجوف، فهذا يفطر عليه القضاء، هذا يفطر عليه القضاء. أما إذا كان تخدير فقط بدون مناظير فلا حرج، التخدير لا يؤثر على الصيام، كمثلا طبيب الأسنان بيعمل لك حقنة المخدر، هذا لا حرج فيه ولا يؤثر على صحة الصيام. الشرط بس وانت بتتمضمض بعد غسيل بعد شغل الأسنان تحتاط ان الماء ما ينزلش للجوف. إنما المناظير داخل المعدة وما شابه ذلك لا شك نعم عليك قضاء اليوم. والله أعلى وأعلم، والسلام.